Tere osasa oma pühakirja õpetusest. Pastor Aare Kimmel on jõudnud aamuse raamatu viimase peatüki juurde. Kuuleme profeti viiendast rängast nägemusest, end ka lootuse sõnumit rahvale.
Hakkame aamuse raamatu uurimisega lõpule jõudma. Raamatu viimase peatüki esimesel poolel ütleb Issand, et tema kohtumõistmise eest ei pääse keegi. Eelmisel korral juba uurisime selle peatüki esimest salmi, kus Issand andis käsu, mille tagajärjel Iisraeli põhjariik hukkub. Loen ka peatüki alguse veel uuesti, et saaksime sõnumist paremini aru. Nii siis Aamose raamatu 9. peatükist esimene ja teine salm. Ma nägin, et Issand seisis altari juures ja ütles, lööhe samba nupu peale, nõnda, et piidad vabiseksid, ja lõhu nad katki, et nad variseksid nende kõikide pähe. Siis ma tapan mõõgaga viimsedki neist. Ükski neist ei saa põgenema ja keegi neist ei pääse pakku. Kuigi nad poeksid peitu surmavalda, rebiks mu käsi nad sealtki esile. Ja kuigi nad läheksid üles taevasse, tooksin ma nad sealtki alla. Siin öeldakse kujukalt ja üheselt, et kohtumõistmisest pole pääsu. Maa peal võivad kurjategijad pääseda karistusest põgenedes ja ennast kusagil varjates. Jumala eest aga pole võimalik pageda mitte kuhugi. Issand nimetab siin kahte äärmist piiri. Surmavalda ja taevast, osutamaks, et maailma kõiksuses pole kohta, kust ta inimest kätte ei saaks. Sama sõnum jätkub ka veel järgmistes salmides. Loen 3. salmi. Kuigi nad poeksid peitu üles Karmeli tippu, ma otsiksin ja võtaksin nad ära ka sealt. Ja kuigi nad läheksid mu silma eest varjule mere põhja, käsiksin ma maol neid sealgi salvata. Vahemere ja Iisraeli tasandiku vahel on Karmeli mägi, mis kerkib rohkem kui poole kilomeetri kõrgusele ja paistab seal piirkonnas kaugele. Praegu on Karmeli mäe vahetus läheduses Haifa linn. Karmel on praegu kaetud üsna paksu metsaga ja kui seal kõndida või autoga sõita, siis näeb selle rinnakutel ka palju koopaid. Keegi on öelnud, et neid on seal tuhatkond. Nii siis pakkus Karmel otsijatele palju peidupaiku. Karmeli mere läänepoolne ots algab otse merest, nii et jutt merepõhjast sobib Karmeli mäega hästi kokku. Ent isegi sellised varjupaigad, mida inimestele võiksid pakkuda Karmeli rinnakud või merepõhi, ei aita. Issanda eest pole võimalik varjuda mitte kuhugi. Seda sama teadis ka psalmist, kes 139. psalmi versides 7-10 laulab nõnda. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest? Ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. See, et Jumala ligiolu ulatub kõikjale, oli psalmistile rõõmusteadmine. See vastu Aamose ajal tähendas see iisraellastele hirmu ja ahistust. Jumala sõbrale on tema ligiolu alaliseks rõõmuks, tema vastaseid aga see ahistab. Jumala laps teab, et Jumal ei jäta teda kunagi üksi, sest ta on kõikjal ligi. Matteuse evangeeliumi lõpus on Jeesuse Kristuse viimased sõnad tema järgijatele, ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Heebrea kirjas aga on öeldud, teie eluviis olgu raha ahnuseta. Jääge rahule sellega, mis teil on, sest tema on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Hebrea 13:5. Kui suurepärane see on! Samuti ütles Jeesus, et kes tema juurde tuleb, seda ei ajada välja. Johannese evangeelium 6:37. Kui tema võtab sind vastu, siis keegi ei saa sind ta käest riisuda. Jeesus Kristus võrdles suhet endaga ka viinapuu ja selle okstega. Mis võiks olla viinapuule veel ligemal kui ta oks? Jumala ligiolu kõikjal on usklikule suureks julgustuseks. Aga muidugi võib olukord olla ka vastupidine. Kui Jumala ees ei ole süda puhas, siis inimene kardab ja väldib teda. Juba Aadam ja Eeva kartsid Jumala ligiolu, kuna südametunnistus oli must, sest nad olid ta sõnast üle astunud. Nii on ka meiega. Kui meid vaevavad asjad, mida me teame olevat teinud Jumala tahte vastaselt, siis on Jumala kõikjal ligiolek ja kõige teadmine meile küll pigem hirmutav kui rõõmustav. Jumalatule inimesele tähendab Jumala kõikjal olek õudust, nagu näeme ka Aamose raamatust. Teadmine, et isegi surm seda olukorda ei muuda, võib olla eriti hirmutav. Siin aga võib küsida, et on ju kõik inimesed pattu teinud ja eksinud. Kuidas siis üldse keegi võib Jumala ligiolust rõõmu tunda? Kas ei ole ka kristlastel põhjust Jumala kohtumõistmist karta? Sellele probleemile on vastuseks pattude tunnistamine ja andeks saamine. Ehk oleme näinud, kuidas lapski kardab vanemaid, kui ta on mingi pahandusega hakkama saanud. Kui aga pahandus on välja tulnud ja selle eest võib-olla karistuski kantud, siis on hirm kadunud. Selle asemel on jälle vabadus ja usaldus. Just selles tähenduses räägibki Piibel, et ka usklikul inimesel tuleb käia valguses. See tähendab midagi varjamata. Kui me oma patud tunnistame, siis on Jumal ustav ja õige, nii et ta annab meile patud andeks ja teeb meid puhtaks kõigest ülekohtust. 1. Johannese kiri 1:9. Kui pattude tunnistamise ja andeks saamise protsess on läbi tehtud, siis toob see kaasa vabaduse ja rõõmu, mis ilma selleta on ka Jumalasse uskujale inimesele täiesti tundmatud. Kui aga inimene pole Jumala kutset armuajal kuulanud ega sellele vastanud, siis tuleb kord möödapääsmatult ka kohtumõistmine ja see on juba kõike muud kui meeldiv. Loen 4. salmi. Kuigi nad sammuksid oma vaenlaste ees vangidena, käsiksin ma mõõka neid sealgi tappa. Ja ma pööran oma silmad nende vastu, kurjaks, aga mitte heaks. Osa rahvast saab vaenlaste poolt vangistatud. Ehk on siin ka mõte, et mõned annavad end vaenlasele vabatahtlikult vangi, et päästa sellega oma elu. Ometi ei pääse nad nõndagi pakku Jumala kohtu eest. Jumala väge ei piira ka kaugused. Võõral maalgi tabab Jumala kohus ta rahvast. Loen 5. salmi. Issand, vägede Jumal, kelle puudutusest maa väriseb, nõnda et kõik selle elanikud leinavad, nõnda et see kõik tõuseb jõena ja alaneb jälle nagu Egiptuse Niilus. Ka selles salmis näib olevat otsene viide tulevale suurele maavärisemisele. Aamos ütleb rahvale, et maavärisemine ei ole pimeda juhuse tagajärg, vaid selle põhjustab Jumal. Kas pole märkimisväärne, et Jumal ei karda, et me võime inimestena ta peale vihastuda ja teda kritiseerida, kui ta teeb asju, mis meile ei meeldi? Siingi ütleb ta ühemõtteliselt, et tulevase suurõnnetuse põhjustaja on tema. Täpsemalt öeldes küll, mitte tema, vaid inimesed ise oma kangekaelsuse ja sõnakuulmatusega. See on põhjus, miks ta saadab kõik need õnnetused, millest prohvet räägib. Neid ridulugedes tuleb meil meelde tuletada oma kohta. Me elame Jumala tehtud maailma kõiksuses, kus ta võib toimida nii, nagu tahab. Ja ta ei toimi ega otsusta suvaliselt, vaid vastavalt oma pühadusele ja õiglusele. Kui ta selles järeleandmisi teeks, siis tähendaks see, et ka ta ise läheb üle kohtuga kaasa ja hakkab seda sallima. Seetõttu tuleb meil kohaneda temaga, mitte temal meiega. Ja kui ta annab teada, et ta tahab võtta meid enda osadusse, kui me toetume Jeesusele Kristusele, ehk usume temasse, siis tuleb meil tõesti ta sõnu tõsiselt võtta. Ta ei ole nimelt andnud meile ühtki teist nime või isikut, kelle läbi me võiksime saada päästetud. Issand jätkab oma kõikvõimsuse esitlemist. Loen kuuenda salmi. Tema, kes ehitab oma hoone taevasse ja püstitab maa kohale oma võlvi, kes kutsub mereveed ja valab need maa peale. Issand on tema nimi. Nende ülevate sõnadega tuletab Aamos inimestele meelde, et Jumal on kõik jälligi. Ta on ka kõik võimas. Tema on see, kes seda kõike teeb. Taevad, päike, kuu, planeedid, tohutud galaktikad, kvasarid ja kogu maailma kõiksus kuulavad Jumala sõna. Maa peal kuulab seda ka merevesi, tõustes auruna õhku ja sadades pilvedest jälle maa peale maha. Siin nimetatakse seda merevee kutsumiseks ja maa peale maha valamiseks. Nii loob ta eeldused eluks, taimestiku kasvamiseks ja loomastiku heaoluks. Ta on kehtestanud seadused, mille kohaselt kõik liigub ja toimib ja kogu loodu kuuletub neile seadustele. Kui inimene ei taha või ei suuda kõigi nende seaduste taga näha seaduse andjat, ehk loodusseaduste kehtestajat, kas pole ta siis lihtsalt lühinägelik? Kas ei sarnane ta lapsele, kes arvas, et piima toodetakse ja müüakse kaupluses, sest seda oli ju alati sealt ostetud? Alles kord maal käies ja lehma lüpsmist nähes tegi ta suure avastuse, et piim ei tulegi kauplusest, vaid palju kaugemalt. Järgmine salm võib tunduda kummaline. See on seitsmes salm. Eks ole teie, Iisraeli lapsed, mulle etiooplastega üheväärsed. Eks ole mina toonud Iisraeli Egiptuse maalt, vilistid Kaftoorist ja süürlased Kiirist. Eespool rääkis Issand Aamose vahendusel, et ta kavatseb oma rahva hävitada. Selline sõnum oli muidugi vapustav. Paljud kahtlesid selles. Üheks aluseks kahelda oli see, et Iisrael oli valitud rahvas, kelle Issand oli toonud Egiptusest tõotatud maale. Kuidas ta siis peaks nad sealt jälle minema ajama? Vastuseks sellele iseenesest õigustatud küsimusele ütleb Issand, et ta pole inimkonna ajaloos juhtinud mitte ainult iisraellasi. Isegi kardetud ja vihatud vilistid oli ta toonud Kaftoorist nende praegustele aladele. Kaftoor tähendab arvatavasti Kreetat või siis mõnda muud Vahemere saart. Samamoodi oli Issand toonud ka süürlased Kiirist Iisraeli naabriteks. Kiir paiknes tõenäoliselt Mesopotaamia kaguosas Tigrisest idapool. Iisraellased olid arvanud, et Egiptusest pääsemise alusel on nad ainulaadsed ja seepärast ei või nendega juhtuda midagi halba. Nüüd Jumal purustab selle nende eksiarvamuse, öeldes, et ta on juhtinud teisigi rahvaid. Pealekauba annab ta teada, et isegi etiooplased ehk nuubialased, kes elasid kaugel ja keda iisraellased kuigi kõrgelt ei hinnanud, on tema jaoks iisraellastega üheväärsed. Aga võime meiegi väita vastu, olid ju iisraellased ikkagi eri positsioonil. Jumal oli selle rahva ju täiesti erilisel viisil enda omaks võtnud. Aamose sõnumiks aga on, et kui rahvas taganeb Jumalast ja rikub sõlmitud lepingu, siis on asjatu oodata, et erikohtlemine säilib. Patt on alati vale asi, sõltumata sellest, kes seda teeb. Seepärast pidid ka iisraellased oma tegude tagajärgi tunda saama. Jumal, tahtes rääkida iisraellastele oma armastuse tasemest, ütles siin sisuliselt, et ta armastab neid nii sama palju nagu etiooplasi. Kui Mussolini tungis Etioopiale 1935. aastal kallale, tegi keegi uurimuse Etioopiat puudutavate profeteeringute kohta. On hämmastav näha, milline positsioon on Etioopial Jumala tulevikuplaanides. Etioopia rahvas võib näida tühine, aga Jumala silmis on tal väga suur tähendus. Loen 8. salmi. Vaata, Issanda Jumala silmad on patuse kuningriigi vastu ja ma hävitan selle maapinnalt. Ometi ei hävita ma Jaakobi sugu sootuks, ütleb Issand. Patuse kuningriigi all on mõeldud Iisraeli. Jumala tõotus see maa pealt hävitada tähendab, et ta hävitab selle iseseisva kuningriigina. Ajaloost me teame, et omal ajal ka lõunapoolne Juuda sai vallutatud ja rahvas Babyloniasse küüditatud. Kui nad sealt omal ajal Iisraeli aladele tagasi pöördusid, siis ei sündinud enam kaht eraldi riiki, vaid üks ainus. Seal elas peale Juuda suguharu ka teiste suguharude esindajaid. Jumal ei hävitanud seega ka mitte kõiki Iisraeli põhjariigi elanikke, aga riik kui selline lakkas olemast pärast Assüüria vallutust. Loen salmid 9 ja 10. Sest vaata, ma annan käsu ja sõelun Iisraeli sugu kõigi paganate seas, nõnda nagu sõelaga sõelutakse, ivagi ei pudene maha. Mõõga läbi surevad kõik mu rahva patused, kes ütlevad, õnnetus ei tule meile ega taba meid. Me teame oma kaasajastki, et iisraellased on saanud rahvaste hulgas õige kõvasti raputada ja sõeluda. See sõelumine on seega kestnud juba üle 2700 aasta. Babyloonia vangipõlve lõppemine tegi võimalikuks, et Juuda rahvas võis oma endistesse elukohtadesse tagasi pöörduda, aga ka siis ei läinud tagasi mitte kõik. Paljud pidasid paremaks jääda sinna, kus nad olid. Iisraeli rahvast on sõelutud väga põhjalikult. See toimus hoolimata sellest, et paljud, kes Aamost kuulasid, pidasid seda võimatuks. Nad unustasid aga, et Jumal ei räägi tühja juttu. Kui tema annab käsu, siis miski ei saa selle täitumist takistada. Senini on Aamose sõnad olnud peaaegu lakkamatu kohtukuulutus rahvale, kes oli lepingu rikkunud. Ometi saame raamatu lõpus oma üllatuseks näha ka midagi hoopis teistsugust. 10. ja 11. salmi vahel toimub terve selle raamatu kõige äkilisem ja üllatavam muutus. Loen salmid 11 ja 12. Sel päeval taastan ma jälle Taaveti lagunenud koja. Müürin kinni ta praod, koristan ta varemed ja ehitan ta üles, nagu ta oli muistseil päevil, et nad saaksid pärida Eedomi jäägi ja kõik rahvad, kelle üle on nimetatud minu nimi, ütleb Issand, kes seda teeb. Pöörakem jälle tähelepanu selle osa algussõnadele, sel päeval. See on tehniline termin, mis viitab kaugetele aegadele, kus lõpuks teostub see, mida Jumal on nii kaua plaaninud ja mille suunas ta on maailma ajalugu juhtinud. Aamose raamat lõpeb Jumala tõotusega, et kuningas Taaveti koda ehk valitsus saab uuesti üles ehitatud. See on otsene viide messiale, kes on ju Taaveti soost. Seega ulatus Aamose sõnum Iisraeli rahvast tabava kohutava kohtumõistmise ja laiali pillutamise ajast palju kaugemale. Need sõnad ei tähenda siis seda, et ennustatud kohus jääks tulemata, vaid et pärast kõige selle õuduse teostumist tuleb millalgi uus elu ehk rahva uuendamine. Neid Aamose raamatu sõnu tsiteeris ilmselt ka issanda Jeesuse poolvend Jaakobus Apostlite tegude raamatu 15. peatükis salmides 13-18. Pärast seda, kui nad olid lõpetanud, hakkas Jaakobus kõnelema. Mehed vennad, kuulge mind! Siimeon on rääkinud, kuidas Jumal algusest peale on pidanud hoolt, et koguda paganate seast endale rahvast. Sellega sobivad kokku prohvetite sõnad, nagu on kirjutatud. Pärast seda ma pöördun tagasi ja ehitan üles Taaveti maha langenud telgi ja ehitan üles selle varemed ja püstitan selle uuesti, et muudki inimesed otsiksid issandat ja kõik rahvad, kelle üle on hüütud minu nime. Nii ütleb issand, kes teeb seda, mis on teada igavikust alates. Kui võrrelda neid sõnu Aamose omadega, siis näeme, et Jaakobus ei nimeta üldse Eedomit. Miks? Asi on selles, et ta tsiteeris seda kohta Septuaginta järgi ja seal tõesti räägitakse Eedomi asemel sellest, et rahvad otsivad issandat. Tõlgete erinevus johtub sellest, et heebreakeelne sõna Eedom on väga sarnane sõnale Aadam, mis tähendab inimest. Seepärast ongi see Septuagintas tõlgitud inimeseks. Nii on Jumal tahtnud asju juhtida ja seepärast me mõistame nüüd, et nende Aamose sõnade teostumine viitab otseselt Jeesusele Kristusele. Jaakobus mõistis neid sõnu nii, et need tähendavad, et ka paganrahvad saavad osa sellest õnnistusest, mis Jumal esialgselt tõotas ainult Iisraeli rahvale. Nii kaovad Jeesuses Kristuses ka inimesi eraldavad lõhed. Jeesus Kristus on Taaveti poeg ja teda võiks kutsuda ka uueks Taavetiks. Loen 13. salmi. Vaata, päevad tulevad, ütleb issand, mil kündja jõuab järele lõikajale ja viinamarja sõtkuja seemnekülvajale. Siis tilguvad mäed värsket veini ja kõik künkad sulavad. Need salmid kõnelevad sellest, mis on tõusnud raamatus esile juba varemgi. Kui Iisraeli rahvas saab õnnistuse, siis ka tema maa saab õnnistuse. Iisraeli rahvas ja Iisraeli maa kuuluvad kokku. Ehkki maa on pidanud patu tõttu värisema, siis sel ajal, kui Jumal sekkub asjadesse oma tervendava ja andestava käega, saab maa oma elanikele õnnistuste allikaks. Aamos viitab siin messiaanlikule imelisele ajale. Jeesus Kristus ei ole mitte ainult uus Taavet, vaid ka uus Aadam. Temas on paradiisi õnnistus ligi. Needust enam ei ole. Seepärast on ka lõikaja ja külvaja samal ajal tööl. Midagi võis selle messiaanliku aja reaalsusest näha juba siis, kui Jeesus oli maa peal. Seda nägid ka ta jüngrid, kellele ta ütles, pidades silmas süükari kaevu juurde kokku tõtanud inimesi. Eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, mina ütlen teile, tõstke silmad ja vaadake põlde, need on juba valged lõikuseks. Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii hästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. Paulus ütles Rooma kirja 8. peatükis salmides 22 ja 23, et kogu loodu ägab ühes koos sünnitusvaludes seni, kuni lõplik pääste pole koitnud. Aamos aga kirjeldas juba omal ajal, kuidas siis on, kui pattulangemises inimkonda ja kogu loodut tabanud needus on maailmast kadunud. Siis isegi maa rõõmustab ja annab rohket saaki. Loen salmid 14 ja 15. Siis ma pööran oma Iisraeli rahva vangipõlve. Nad ehitavad üles hävitatud linnad ja elavad neis. Nad istutavad viinamägesid ja joovad nende veini. Nad rajavad rahuaedu ja söövad nende vilja. Ma istutan nad nende oma maale ja enam ei kitkuta neid ära nende maalt, mille ma neile olen andnud, ütleb Issand sinu Jumal. Selliste tõotustega lõpeb Aamose raamat. Need on eriti kõnekad seetõttu, et lähemaks tulevikuks kuulutas ta täpselt vastupidist. Kõigele heale tuleb lõpp, maa saab vallutatud ja rahvas küüditatud. See on, nagu oleks Jumal ehitaja, kes ütleb, et ta lammutab senise hurtsiku maha, sest sellest enam asja ei saa. Kuid asi ei lõpe sellega, vaid omal ajal paneb ta vanale kohale püsti tõelise ja korraliku maja. Nende maaviljelusest võetud trööstivate piltidega lõpetab karjakasvataja ja aednik Aamos oma sõnumi. Ta rääkis omas keeles kõige parematest asjadest, mida võib kujutleda. Sellise imelise asjaga ongi Jeesuses Kristuses valmistatud pääste näol tegemist. Midagi paremat pole enam olemas ja tänagi pakub ta meile võimalust sellest osa saada. Ta on avanud oma ristikannatustega meile tee taevasse. Ta on kandnud meie pattude karistuse meie eest. Ta on võitnud meie eest surmavalla ahelad. Temas on needus muutunud õnnistuseks ja surm eluks. Usu siis temasse, siis elad sinagi.
Oled ainus Jumal saab, pole keegi nii kui sa. Oled ainus Jumal saab, pole keegi nii kui sa. Oled ainus.
Aitäh Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga läheme Uude Testamenti ning kuuleme sissejuhatust Peetruse teise kirja. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni.
Yeshua. Yeshua.